Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сырсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама 1937-38 жылдардагы саясий когун сүргүн курбандары урпактарынын эстеликтерине арналады. Быйыл Казакстандагы жаппай когун сүргүндүн башталганына 75 жыл толду. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. 1937-38 жылдардагы когун сүргүн курбандарына кандай айып тагылды?
Председатель горисполкома халык жабы
58-нчи статья
болчу. Олардын отбасылары кандай кыйынчылыктар көрдү?
Дочь врага народа көп кыйынчылыкты көрдү.
Саясий когун сүргүн курбандарынын урпактарына көмөк көрсөтүлө ме?
Эч ким буга араласпайт. Эч кимге кереги жок. Болду, истеди, кет.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Зейнеткер Венера Куанышбаеванын акеси Ыкыласы Каренеев 1937 жылы усталып, сол жылы атылган экен.
Балкашта председатель горисполкома болатын. Сол жерден Алматыга командировкага чакырылып, кайтып келмепти. Биз 3 бала калдык. Эң үлкөнүм мен 33-нчи жылы дүйнөгө келдим. Анан кийин сиңлим 35-нчи жылы. Анан кийин 36-нчы жылы жаңа туган 6 айлык иним бар болатын шешемдин колунда. Сүйтүп командировка деп Алматыга кетти Балкаштан. Кайтып келген жок. 37-нчи жылдын басы болу керек. Кайтып келген жок. Эч ким кайда кетти, не болду, эч ким эчтеңе билмейт. Шешем эмшектеги баласын тастап, инимди Алматыга кетет издеп акемдин изин. Эч ким эчтеңе айта алмайт. Сүйтүп кейин бир нече жылдан кийин гана биледи. КГБ-ге барган айтыр бармаган жери жок. Аман эсен тийиштүү жерде жатыр о киши депти. Ашында сол келгенде эң биринчи атылгандардын ичинде мына жаңылыкта аким атылыпты.
Мамандар репрессия жылдары биринчи кезекте зыялы каумдун жогору лавазымдуу адамдарынын жазаланганын айтады. Сол жылдары миңдеген казакстандыктар репрессия курбаны болгон. Кээбирин бас бостондугунан айырса, тагы бирөөн соттап атуу жазасына кескен. Венера Куанышбаева акесин көрмөй өскөн. Өзгөлөрдөн эстегени боюнча ал киши тууралуу эстеликтер айтты.
Акемизди билмейбиз биз. Кичинтайбыз. Да есин билмейм, кандай тарзында билмейм, акемдин сүрөттөрүн гана билем. Акемиз Актөбө облусунун Ыргыз ауданынан келген туган, Ыргыз ауданында туган. О киши кайда барса да анын жанында жолдоштору көп болатын. Өтө азылкой, сондай көп нерсени билетин, көп сүйлөйтүн жолдоштары менен жолдоштору көп болатын о кисинин кайда барса да. Каркаралда председатель окрисполком болуп иштеген о киши. Сосын жаңагы эң соңгусу Балкаш, Балкаштан кетти. Кайтып келген жок, шешем артынан жүрүп издеп таба алмады. Председатель горисполкома халык жабы. Халык жабы деген сондай жазылган. Ал кийин акталгандан кийин билдик, энди не пайда. Акемиз осында Алматыда атылыпты, жаңылыкта жатыр.
Ал качан акталды о киши?
Ой, кандай деп айтайын. Шешем кайтыш болду, шешем билмеди аны. Бәрі бірге ақталды ғой, қай жылы осы.
Венера Қуанышбаева әкелері қалай қайтыс болғаны туралы ақпаратты жасырғандарын әңгімеледі. Оның сөзінше, соның арқасында олар көп қиыншылық көрмеген.
Материалдар ашылғаннан кейін, соғыстан кейін білдік. Соғыстан кейін, соғыс жылдарды ешкіміштен айтпады бізге. А, шешем, ауыздарыңнан шықпасын. Әкелерің соғыста қайтыс болды. Әкелерің осылай тұтқындалды деп айтпаңдар. Сендерді де алып кетеді. Алып кеткені ондай адамдар болды. Балаларын бір жаққа, детдомға, шешесін басқа жақ. Ауыздарыңнан шықпасын деп жалынатын шешеміз. Шешеміз жалғыз өзі, үшімізді де өсірді, оқытты. Тұрмысқа берді, үйлендірді ұлды, немерелерін көрді, сөйтіп қайтыс болды шешеміз. Ешкім бізге айыптаған жоқ, біз айтқан жоқпыз. Шешем жалынды ғой, айтпаңдар, айтпаңдар деп айтқан жоқпыз біз. Соғыста қайтыс болдық дедік те, сөйтіп биографиямызда да комсомолға да кірдік. Кейін Абырақ партиясына бармадым. Мен мұғалім, өмір бақи мұғалім болып істедім. Жұмысым жақсы болды. Қазақ аудиториясындағы орыс тілі менің мамандығым. Жұмысым жақсы болды. Ленин ордені иегерімін.
1993 жылғы 14 сәуірдегі бұқаралық саяси репрессия құрбандарын ақтау туралы заңы бүгінгі күні Қазақстан азаматы болып саналатын бұрынғы Совет одағы территориясында орныққан саяси репрессияның құрбандарына арналады. Психикалық мекемелерге бас бостандығынан айырылып жабылған немесе мәжбүрлеу жұмыстарына жүктеген негізсіз репрессия тұлғалары саяси репрессия құрбандары болып саналады. Венера Қуанышбаева ешқандай көмек көрсетілмей отырғанын сөз етті.
Меніңше өте мені ешкім бұған араласпайды. Ешкімге керегі жоқ. Болды, істеді, кетті, атылды, бітті. Ресми түрде қайтармайды бізді. Дегенмен айтарлықта жеткілікті бізге ешкім көмек көрсетпейді. Өзіміз әйтеуір тырысып, біз сияқты адамдар қазір үлкен біз ешбір бір біздің сөзіміз ешқайда өтпейді. Сөйлесек те, барсақ та, сұрасақ та мән берілмейді, өйткені бұл өтті кетті дегендей бір көзқарас бар. Біздің әрине жанымыз, жүрегіміз ауырады онда.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойы қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Заң бойынша құзырлы органдарда болғаны туралы және қатарға қосу туралы құжаттар негізінде саяси репрессия құрбандарына бір реттік ақшалай өтемақы беріледі. Егер өтемақы уақытында алынбаса, ол өмірден өткен соң оның ізбасарларына беріледі. Заңға сәйкес саяси репрессия құрбандарының сол сәтте жасы 18-ге жетпеген балаларды ата-ана қарауынсыз қалғандықтан саяси репрессия құрбандары болып табылады. Жаңыл Темірбекованың атасы Зарап Темірбеков 27 ақпан 1938 жылы атылған екен. Ал әжесі лагерде 8 жыл отырыпты.
Біздің әкеміздің әкесі Темірбеков Зарап Мусинович, ол кісі кезінде қайраткер болған журналист, он баспагер. 37 жылы сондай қызметінде алды. Қоғам қайраткер болды, район райкомдар әкімі болды. Бұтым Лениншіл жас газетінің редакторы, 4-ші редакторы, жас алаш қазіргі сондай қызмет атқарған. Біздің әжеміз Назарова Темірбекова Сахип Камал, ол кісіде 37-ші жылы атамызды алып кеткенін кейін, ол кісіні 38-ші жылы ол кісінде алып кетеді. Ол кісі Акмолинский лагерь жон изменников родины Алжир. Сол жерде 8 жыл болып қатты ұшыраған осы репрессияға адамдар көп зарлап шекті.
Жаңыл Темірбекова атасының өнерге жақын қайраткер шешен болғанын әңгімеледі.
Ол кісі Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Жансу Гуров, сол кісілердің бәрімен қатар болған кісі ғой. Бұл кісі өте өнерге жақын адам болған, өзі қайраткер, өзі керемет шешен кісі болған екен. Бұл кісінің үлкен аталары кезінде Ақан Сермен айтысқа кіріскен кісі екен. Соның сөйлегенде тілге шешен болған осындай неде конференция бірдің кеге сөйлегенде бұл кісі регламенттеріні болады қой бақты. Сонда өлдім бұл кісі залдан жаңағы трибунаға жетпей бара жатып сөйліп барады екен. Жарықтық потому что он не успевал. Сондай тілге шешен өз керемет айтып отыратын шогылдып керемет киінетін керемет. Сол кезде осы сондай кездерде бір қыз бір ұлдар болды. Қаза Темірбекова Қайрат Зарапқызы тоже керемет ең бірінші ученый музыковедению.
Жаңыл Темірбекованың әкесі балалар үйінде тәрбиеленіпті.
Әкелерін алып кеткеннен кейін шешелерін алғаннан кейін бұлдарды балдарды детский домға алып кетеді. Детский домға қызы 8 жаста, менің әкем 4-5 жастарында. Соны екеуін алып кетеді. Сайрамский детский дом. Сол жерде болғаннан кейін кейін Жамбульскийден екеу екі жаққа не қойдады. Әке шешесін алып кеткенде ол кезде әкесі Сталин разрешать етпеген екен мына балдарды асырандуға. Ұрыс басталғаннан кейін ашаршылық болып балалы үйлерде тамағы нашар болғаннан кейін уже дәлі приказ асырайтындарға пожалуйста деп соны біздің әкемізді бір кісілер асырап алған.
Сұхбаттасымыз атасы мен әжесінің 1958 жылы ақталғандарын айтты.
Осы екісі 58 жылы 20-ші съезден кейін ақталынып документтер бар, бабушканка. 58-й статья, улучшил сондай статья болған ғой кезінде. Бұл кісілерді 37-й жылы алашардың сетіп не қылды ғой. Совет өкіметіне қарсы болып бұдар өзімізді тәуелсіздік аламыз деген кезінде сонымен бұл статьямен бәрі кетіп отыр ғой. Сосакен Сейфуллин, Бейімбет Майлиннің бәрі. Сонан кейін олардың семьялары деп Жона Изменников родина деп олардың бәрінде қарлақта болды ғой.
Біраз уақыт бұрын Алматы қаласында саяси қуғын сүргін құрбандарының мұражайы жұмыс істеген екен. Алайда көп болмай ол жабылып қалыпты. Жаңыл Темірбекова осы мұражайды қайтадан ашса дейді.
Аз, потому что жағы бізге ең самый главный музей, музей НКВД-дің зданиесінде болған, сол музейімізді бермей жатыр. Даже вот элементарно, казалось бы, в центре, сол жерде музей болса, біз ұрпақтары келіп, содырға документтарымызды, вот многие көп кісілер кетіп жатыр. Қыздар, балдар кетіп жатыр, немерелеріміз біз, о кісілер кеткеннен көп құжаттар бар. Біздің әжеміздің кезіндегі документтар бар. Сол музейге келіп, әкеліп біз тапсыратын едік қой. Сондай музейді қазір оны бір қолдарында не болғандар алып-алып жекеменшікке алып алған дейді, естіп сөйтіп естейміз. А неужели сондай кісілерге атылғандарға, неужели сол здание дұрық жаңа кезінде атылған жерлер ғой, өздерінің қан төгілген жерлеріне.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын уақыттан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Көп жылдар бойы ұстаз болып қызмет еткен Клара Сейітованың әкесі Асылбек Сейітов ұсталғаннан кейін 6 күн өткен соң атылған екен.
Мені әкем 1-ші желтоқсан күні 37-ші жылы ұсталған. Мен ол уақытта өмірге келген жоқпын. Мен әкемнен іште қалдым. Сол как раз қамаудың алдында мені әкем осы Алматыда Мақатаев көшесінде 141-ші номер, сонда поликлиника бар, 5-ші поликлиника, қалалық поликлиника, Жетісуйского района. Сонда главный врач боп, сол поликлиника өзі ашып, өзі мынау правительственный нұсқауымен соны маленький лабораториядан үлкен поликлиника алып жасады. Соған үлкен правительственный нұсқау шыққан, мені әкем 16-ші жылы медицинский факультет Томск университет соны бітірген. Алаш партияның съездерінде секретарь болатын. Мен әкем 11-ді туған. Әкеммен бірге үш ағайынды сейітіптар кетті. Асылбек, Мұсылманбек, Мұратбек. Соны екеуі врач болған. Ал әкемнің үлкен ағасы экономист. Үшеуі де 37-ші жылы ұсталып, содан бері сол әйтеуір кетті. Әкеммен 8-ші декабрьда атылған екен 37-ші жылы.
Клара Сейітова 1993 жылы Ұлттық қауіпсіздік комитеті құжаттарына қол жеткізді.
Ешқандай күнә жоқ. 56-шы жылы затсыз деп составы преступление деп. Әйтпесе 58-ші статьядан кетті ғой. Атып тастады сразу. 20 жасқа толғанда ғана мен әкемнің фотографиясын бірінші рет көрдім. Осы Алматыға келгенде осында әкемді танитын адамдардың альбомдарында. Оған шейін әкем только визуально ғана мен әкем жұрттардың айтқан немен образым алдында жүрген. Мен көп қиыншылықты көрдім, бірақ 93-ші жылы КГБ-нің документтерін оқып, сонда ғана мен білдім, что менің әкем, мен өмір бойы күткен әкем 7 күннен кейін бұл өмірден кетіпті.
Сұхбатасымыздың шешесі де көп ұзамай сырқаттан қайтыс болыпты.
Ал 8 айлығымда шешем науқастан осындай соны кемшіліктің ішінде жүргенде шешем ауырып науқастан 9 апрель күні 39-ші жыл қайтыс болған.
Клара Сейітова бар күшін салып әкесінің аты өшпеуі үшін көп нәрсе істегенін айтты.
Ашқан поликлиникасы 25-ші ноябрьде ғана ашқан 37-ші жылы. 25-ші ноябрьде мына осы биылғы жылы 75 жыл болады поликлиниканы ашылғанына. Сонда мемориальный досканы қойдым. 1999 жылы мемориальный доскасы бар. Әкемнің памятін сөйтіп шығардым өзімше. әкемнің жолын қуамма, дәрігер болам деп менің ойым бар, бірақ оған мен жетпедім. Дочь Роганарова көп қиыншылықты көрдім ғой, маған оны сүйетін, оқуымды оқыған жоқпын, бірақ енді мұғаліммін, мектепті институтты бітірдім.
Қадірменді тыңдарман, Осмен Азаттық радиосының берлігі 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.